На хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Праской студии новинов далей Стаси Вашкевич. Одразу после выпуску новинов на протягу наступной полгодины слухайте про подорожье из метро Бартосика у местечка Вишнева. Потом у передачи «Белорусская Атлантида» гуторка пойдзе про буржую. А зараз до международных подеев. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвиновать у своего чешского коллегу Вацлава Клауса у невыхованности. Это выказывание стало реакцией на заяву Клауса, что той не подаст Лукашенко руки и не примет его в свою резиденцию на Пражском замку в упадку, коли той особисто приедет на саммит Усходнего партнерства у Прагу 7 травня. Пакистанские отделы милиции, которые были посланы в провинцию Бунер для оховы урадовых будинков и мостов от воевников, были обстреляны и сгубили одного офицера. Тем часом повеличивается занепокоенность международной супольности нарастанием территории, которые подпадают под контроль воевников Талибану в полночно-заходней части краины, после того, как урад погодился дозволить закон шариату в провинции Свату замен на замирение с воевниками. Наименее 70 человек загинули в Ираку в вынику двух выбухов, детонованных террористами-смиротниками, в той час, как улады поведомили об захопе лидера Аль-Каиды у Ираку Абу Амара Аль-Багдади. Российский президент Дмитрий Медведев и его армянский коллега Серж Саркисян оптимистично выказались сегодня на кон прогрессу в решении конфликта Армении с соседним Азербайджаном за провинцию Нагорно-Карабах. Россия посередничала в перемовах помеж краинами с часов узброенного конфликта на початку 90-х. Саркисян с похвалой выказался про то, что Азербайджан отмовился от попередней риторики, у якой погрожал применением силы в выпадку потребы для кончаткового вырашения конфликта за провинцию. А чольники силовых ведомств у России, Грузии и сепаратистского региона Паудневой Осетии обновили перемовы при посередництве международных назиральников с метой передухиления гвалтовных инцидентов. Сустреча отбылась на помеже территории, которые контролируются Грузией и Паудневой Осетии. Это первая трехбоковая сустреча такого кшталту с часу закончения российско-грузинской войны в жнивне минулого года. Решение об регулярном проведении консультаций в справе передухиления инцидентов было принято при посередництве международной супольности у Женеве у лютым гэтага году. Европейский звяз мае намер натиснуть на Молдову, каб яна не патрабавала визу от грамадзян у Румынии пасля забурэнняў, які адбыліся падчас молдовских парламентских выборов. Еврокомиссар у пытаннях замежных справ Бенита Феррера Вальднер сказала сегодня в Брюсселе, что Еврозвяз будет обмерковывать с Молдовой пытание спрощения визового режима на сустрече запланаваны на 30 красавіка. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз паўгадзіны. Нагадаю, слухайте нас у интернете.
У эфиры Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Про шверть гадзіны передача Вячеслава Ракіцкага «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшнего выпуску – буржуй. Ну, а зараз подороже свободы. Сегодня свои маршруты пропановывает Змитер Бартосик.
Вишнева – классичное белорусское местечко, где два храмы, православный и католический, пануют над новокольем. Лёсам было суджено зрабіць менавіта Вишнева одной из самых заўважных выспаў, кажучи словами Валентина Акудовича, у архипелягу Беларусь. Поэтка Констанция Буйло, поэт и наставник Пятру Вітель, ксёнц Уладислав Чарняўскі, довершая сузор'е имёнаў президент Израиля Шимон Перес. Вишневе можно спытаться у любой бабульки про ксянца Чарняўскага, каб упэўніцца, накольки значная эта фигура застаецца и в сённяшнім дні. Вот что сказала про святара первая сустретая мною старая.
Да, по-белоруску. Имел, отпечатывавши, детям вот давал на белорусском языке катахизмовка называлась такая книжечка. Книжу я своим унукам давши не маюць, бо уже правнучки учатся на гэным.
Мария Красковская, усмешливая кабета, пенсионерка, якая все житё прорабила у Вишневской больницы, была суседкой Чарняўскага и ведала его вельми добра.
Ёна подлюбил рассказывать, он вот вельми любил рассказывать про Великое князство Литовское. И все говорил, что ранее державные книги на белорусской мове выдавались. Ну, белорусы были у почете. Вот это я любил.
Ее занимался осветницкой деятельностью.
Я даже думаю, что он, вот, если так вот разобраться, он больше историк был, чем ксюнц. А як ксюнц, есть же такая поговорка, як маем не ценим, як стратим тады, уже понимаем цену тады. А это был один саправды ксюнц. А вот саправды, знаете, чему я думаю теперь? Я николи нигде не дёрг грошей, попросту сказавши. Если придя жанчина, которая не мая мужа, так он говорит, возьми, детям цукерок купишь. А если кто-то беднейший, то он еще, вместо того, как заплатить за имшу, то он еще человеку своего даст.
У тым, что белорусская мова заняла свой почестный посад, коли не у державе, дык на католицким амбоне, есть заслуга Владислава Чарняўскага. Бо зусім недавно ён быў адзіны беларускамоўны ксёнз на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Одни хотели, как кричали, молиться по-польску, а другие, молодые, гэты, хотели на белорусской мове молиться. Поэтому он имел две имши. И он у 9 часов имел для тех, которые хотели по-польскому молиться, а у 12, которые на белорусском. И более молодежи ходило на 12 часов. Потому что дети в школе учатся на своем языке. Уже поиск языка кто разумеет. Вспоминаю, очень часто его вспоминаю. Вершный он повторял: «С Богом нема жарту».
У эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае маршруты распавядае Дмітрий Бартосік.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палістыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата стаіць яго, людзі сядзяць, калодзіць, ён браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі, перац горкі. Калодзі яго стаіць, ён прыязджаў, і гэта хата стылася, другія там сілі сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну, дзе ж гэта хата яврэцкая? Там ж ужо спалена была.
Да, ну, так на грымейся, да, на перца ў мене. Ну, так вот я і кажу, стуня не яго, і хата не яго. Але ён така земля яго. Два разы прыязджаў. І мені не понравилося, як він пішов на кладбище, мені не понравилося. Хай ти поклонився, дорогі мої браті і сестри, я сьогодні явився до вас, мені жалко вас, що ні, ну так вийшло. Прийшов гмер, поговорив, даже до, і не поклонився нічого. Я стояла коло самого кладбища, поглядіть, як він буде клонитися, що казати, нічого не говорив. Президент тепер його ж. Ну, так і що?
Ну, він не президент.
Президент.
Да, не президент його.
Президенту зараїв президент.
Невестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Перэса крыўду.
Я так надеялась, што хоць што-небудзь паможа гэтаму Вішневу, як прэзідэнт. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно. Но от него, наверное, как сказала...
Чаму Вішнеўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнеўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж во сюды глядзець? Дык да, па нас, кулямётам, бо гэта кво. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая, лятая кругом, обливая бензиной, это я дамы уже хлеў, там, якія были паветки, усюды были полно набито, потому что 2006 человек, треба ж помястить, где гэтых евреев. Дык я обливая бензиной, а тады так вот сдалеку кинули спичку, и все это вспыхнуло.
іграць.
І вони прилячали з мотоциклами. А як гади, звяри, гэту отца майго і усіх з вёски лопати брали ўсё. І выкопали там дві ями чи три были. Выкопали. І мы вот отца погнали майго, я так боялася уже. І он каже, я прийшов, гэтак вот, сядзіць єврейка, так вот сядзіць. І он каже, я лопатой доткнувся і розсипалася ўся. Вроді би обличчя чоловече. Дык мой отец прийшов до хати, дві неділі нічого не їв. Вот так за голову взяв, все сядзіть.
Про сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевікі, камуністы наши не построюць хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэе, памыецца гэтага на свята. Сёння его прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вішнюцка. Гавне, короче, говоря. Живём на плаву. Вёска вымірае, милый мой. Вымірає вёска. Помре мама моя, остануся я, Романова, дружбан мой, начнем гасить, начнем хуй заниматься. И ні тут не було і не буде.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Адрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо, балота павраціліся. А раней жа з фантанамі былі.
З фантанамі?
Угу. Фантанка была тут жыла, таму што яе бацька... Был, может, лесником. Лесником, ну, наглядал. Может, лесничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечено этого Андрывонжа.
И не выключено, что в этом будинку лишь.
Ну, я не знаю, каким тут. Тут были домики раньше такие для прислуги. Здесь же Розарий был. Вот, по этой дорожке пойти. Здесь шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были не высокие. Вот. И весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лагер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту «Радзіма.орг». Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазывныя нашага радыё «Люблю наш край, старонку гэту» тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Увага! Ідэальны прыём! Радио Свобода можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Президентским указом повышенное увозное мыто на великую колькость импортных харчов и товаров, что резко повеличит их кошт. Александр Лукашенко готовы не ехать на саммит усходнего партнерства у Прагу, коли это будет кому-нибудь незручно. Про это он заявил, выступающий с посланием до белорусского народу и национального сходу. По воде Лукашенко, активизация европейского курса Беларуси – долготерминовый и серьезный накерунок. Чешские сенаторы выступают супраць приезду Лукашенко у Прагу. Голландия и Швеция заявили, что в выпадку его приезду на саммит ихные краины будут представлены на больш низким, чем президентские узровни. Аргкомитет Чернобыльского шляху принял решение провести уличную акцию 26 красовика у выгляде живого ланцуга. Удельники сберутся для Академии наук и пройдут с ланцугом до Чернобыльской каплицы. Экологи Украины заявили протест супраць распрацовки у Малорыцким районе родовища Крейды. А зараз на хвалях свободы белорусская Атлантида. Сегодняшний гость Вячеслава Ракицкого – историк Захар Шибека.
Буржуй – это физичная особа, якая володая сродками вытворчасці, ідеями и навыками для организации рынковой господарки и живе за кошт инвестиций капиталов.
У советскую пару слово «буржуй» было синонимом слова «спекулянт», «фашист», «дармоед», «прогнетальник», «кулак». Отповедно и ставились до этих людей уладой и так званые «працовные». Мит про буржуя, як ворога працовного народу, заховывается и у подсоветскую пару на усёй постсоветской просторы.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова буржуй, ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтам. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А в Беларуси?
Буржуйзями за часы российского панавання калі-нікалі называли еврею. Негативные относины до богатею набывала национально-конфессийное отценне. Бо белорусские буржуи у царский период еще не поспели канчаткова сформироваться, яны были предпринимальниками дробной руки, а широкое слово буржуй увайшло во ужиток у резко негативном сэнсе, як ворогу народа, уже с установлением советской улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самой справе предпринимального человека породили великие географические открытия и гуманистичная эпоха высокого ренессансу. А это 16-е стагоддзе. По меркаванню заходнеевропейских историков, уже тады починався гандлёвый капитализм.
Хто яны, першые белорусские буржуи?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчані Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады Захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы Скарыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваўся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыты, доступ да ведаў агранаміі, новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў проста падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначе, як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі ўласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперыі можна было як жывёльны астатак спадка гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудоўлі і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі без падтрымкі дзелавых людзей, бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які прыт гэта адбывалася і як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нічым нагадывала сучасную. Працанавала на, праўда, нядоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат становіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПанаў чакалі рэпрэсій. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальна савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Дык чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперыі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца гаспадарамі свайго дабра. І стараннямі іх больш паспяхова напаўняецца дзяржаўны бюджэт, негатыўныя адносіны да новых беларусаў дэкансалідуе нацыю, шкодзіць эканамічнай мадэрнізацыі сучаснай Беларусі. Але грамадства паступова пераадольвае ідэалагічныя стэрэатыпы. Носьбіты навукова-тэхнічных ідэй імкнуцца да ўлады, адстоюць права на асабістую ўласнасць і камерцыйную дзейнасць і адстаяць яе. А слова «буржуй» верагодней за ўсё знікне з ужытку.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда». Сённяшнім гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Захар Шыбека.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23.30, у Пражской студии новинов далей Стасі Вашкевич. Одразу после этого выпуску новинов прогучится огляд ваших листов у передачи «Поштовая скринка 111». Далее у экспертизы свободы послание Александра Лукашенко Национальному сходу Беларуси обмеркуют журналист газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский и политолог Владимир Подгол. А теперь до подзею у Беларуси и свете. Александр Лукашенко обвиняет у своего чешского коллегу Вацлава Клауса у невыхованности. Это высказывание стало реакцией на заяву Клауса, что той не подаст Лукашенко руки и не примет его в своей резиденции на Пражском замку у выпадку, коли той особисто приедет на саммит Усходнего партнерства у Прагу 7 травня. Чешские сенаторы выступают супраць приезду Лукашенко у Прагу. Голландия и Швеция заявили, что у выпадку приезду Лукашенко на саммит, ихние краины будут представлены на больш низким, чем президентским узровень. Президентским указом у Беларуси повышенное увозное мыто на великую колькость импортных харчов и товаров, что резко повеличит их кошт. Аркомитет Чернобыльского шляху принял решение провести уличную акцию 26-го красовика у выгляде живого ланцуга. Удельники сберутся ли Академии науки, пройдут ланцугом до Чернобыльской каплицы. Экологи Украины заявили протест супраць распрацовки у Маларыцким районе родовища Крейды. На их думку, проект погрожает экологии як Беларуси, так Украины да Польши. И философ Владимир Конин святкуя сегодня свое 70-годие. И коротко про подзею свете. Пакистанские отделы милиции, которые были посланы в провинцию Бунер для оховы урадовых будинков и мостов от воевников, были обстреляны и сгубили одного офицера. Тем часом повеличивается занепокоенность международной супольности нарастанием территории, которые подпадают под контроль воевников Талибану по уночно-заходней частце краины, после того, как урад погодился дозволить закон шариату у провинции Сват взамен на замирение с воевниками. На менее 70 человек загинули в Ираку в вынику двух выбухов, детонованных террористами-смиротниками, в той час как улады поведомили об захопе лидера Аль-Каиды в Ираку Абу Амара Аль-Багдади. Российский президент Дмитрий Медведев и его армянский коллега Серж Саркисян оптимистично выказались сегодня на конт прогрессу в решении конфликта Армении с соседним Азербайджаном за провинцию Нагорно-Карабах. Президент Туреччины Абдулла Гюль потелефоновал своему азербайджанскому коллегу, каб запевнить союзников солидарности на тле нормализации своих отношений с Арменией. Это был опошний на сегодня выпуск новину. Наступный слухайте завтра, як завсёды о 6 раніцы.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Неузабаве отказы Валентина Жданко на листы наших слухачов. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Сегодня Александр Лукашенко выступил с посланием перед национальным сходом. Чому керавник адрынул политическую либерализацию? Як белорусские улады собираются переодолевать экономичный кризис? Какие новые акценты, зробленные у замежной политики? Это питание за круглым столом экспертизы свободы обмерковывают журналист газеты «Беларусы и рынок» Павлюк Быковский и политолог Владимир Подгол. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Сёлетняе пасланне Александра Лукашэнка нацыянальнаму сходу адбылося ў новых гістарычных умовах. Хачу звярнуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае і эканамічнае жыццё, і другі момант гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу Усходняе партнёрства. Якое агульнае ўражанне ад выступу, ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследвальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а ў вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка, а мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную ўвагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызіса ў Беларусі. Ён так наўпроста сказаў, што ў Беларусі крызіса няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не прагучала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказать, по-перше, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остатние – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да, по-другое. Калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звярнуў увагу на тое, што пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты дыялог з Еўропай, што ўключэнне Беларусі ва ўсходняе партнёрства створыць умовы для палітычных зменаў у краіне, змены рэжыма, змены ўлады, то на гэта спадзявацца не варта. Вось гэта не выпадкова, гэтыя акцэнты былі зроблены. Спадар Быковскі.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта наўпрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа наўпрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы насустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Господар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
По-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сутности, Лукашенко декларовал, что ніякой либерализации у экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, а щепки отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас экономичная либерализация отбылася на уваходе на рынок. То бок, увойсти в бизнес зараз стало крышечку простей, меньше бюрократии. Але самое головное, что не зроблено, это нема вольных ценов на продукцию, на послуги и так далее.
А у политичной, он кажет, политичной либерализации у меня достатково. И ее не меньше у меня, чем у ваших заходних краинах. Все, кропка.
Эксперты свободы абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Теперь до пытання вонкавай палітыкі, дачыненню Беларусі з Европой и Россией. Что тут на себе звернула увагу? Спадар Быковский.
Важно то, что подчас гэтай прамовы Лукашенко подтвердил тезис про шматвекторность беларускай знешней политики, и на гэты раз гэтае слово все ж таки мают некое подтверждение, бо некий рух у дачыненнях с Евросоюзом все ж таки назирается. Іншая рэч, что нельга сказать, что гэтыя два векторы уравноважились, и гэтага натурально не отбылося. Важно то, что Лукашенко дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынова, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, какое ваше уражение от замежно-политичной частки выступу Лукашенко?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялись, все эти санкции, тиски, яны провалились, и вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрачи. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хотел бы звернуть увагу, что в отношениях с Европой сапраўды прогучал тезис про то, что у тым, что ранее у нас были дрэнные дачинения, виноватая Европа, теперь Европа выправилась, и тому дачинения стали полепшаться. Але вось был такий тезис, что выправление отношений с Европой – процесс двухбаковы, то бок и Беларусь нечем готова выправлять, робить кроки на сустрач. На мой погляд, головная выснова, якую можно зробить с этого выступу, это то, что политика белорусских уладов была правильная. Она была правильная и у экономичной политики, еще не у весь свет бере приклад с Беларусью. Она была правильна и у вонковой политики. Мои директивы были все правильные. И тому он абсолютно мае право претендовать на то, каб гэтую палітыку і працягваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, я кажу, що не думаю, что гэты текст сапраўды мел такое значэнне, але тое, что президент паспрабаваў захаваць твар пры тым, что ён реально ўсё ж таки на некі саступкі Европе пайшоў, гэта однозначно. Іншая рэч, что маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, які в Европе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, что ў Беларусі рабілася пры плановай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, что упершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая. У нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей, нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва ўсе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, от апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходнія партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што «Крэмль, не давайце Лукашэнкі зброю». То есть ворагі вакол і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі – гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў. І цытую Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы» Ірына Паўлюк-Быкоўскі і палітолог Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі – доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. Працягваем праграму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошніх месяцаў у паўсядзённым жыцці большасці людзей у Беларусі адбыліся змены, якія прымушаюць глядзець у будучыню з няпэўнасцю і трывогай. У многіх знізіліся заробкі, многія страцілі працу. Шмат якія прадпрыемствы, каб не скарачаць персанал, перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У выніку работнікі нібы і не сталі беспрацоўнымі, але даходы іх не скараціліся вельмі істотна. І ўсё гэта на тле інфляцыі, няспыннага росту цэнаў. Роздум пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое, як яно змянілася за апошні час, тэма многіх лістоў у свежай пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга слухача і аўтара Геннадзя Арлукевіча з вёскі Багданаўцы з Шучынскага раёну. Ён піша: «Недаўна ў мяне нарэшце з'явіўся прымач, і цяпер я кожны дзень слухаю вашы перадачы. Будзе магчымасць, дык і патэлефаную на свабоду. Пра многае хочацца выказацца адкрыта. Вельмі ўжо набалела на душы, да крайнасці. Не магу больш слухаць, калі выступае Лукашэнка. Усе наўкол вінаватыя. Толькі адзін ён ва ўсім мае рацыю. Вось і палепшыў нам жыццё. Так, што далей няма куды. Цэны з кожным днём растуць, а зарплаты ды пенсіі застаюцца ранейшыя. Я разумею, крызіс. Але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны, лядовыя палацы? Няўжо нельга пачакаць да лепшых часін, калі выправіцца сітуацыя ў краіне? Складваецца ўражанне, што ўлада думае не столькі пра нас, простых людзей, колькі пра задавальненне ўласных амбіцыяў. І як жыць нам, пенсіянерам ды інвалідам? Вось у мяне ложак зламаўся, коўдра ды падушкі рвуцца, абутку няма, бо ўсё старое. Але калі я куплю што-небудзь новае з неабходных рэчаў, дык буду сядзець галодны», — напісаў сваім лісце на свабоду Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы з Шучынскага раёну. Такія ж ці падобныя прэтэнзіі выказваюць сёння ў Беларусі многія людзі, асабліва найменш абароненыя інваліды ды пенсіянеры. Але прэзідэнт Лукашэнка, мяркуючы па ягоных апошніх заявах, мае цвёрды намер, нягледзячы на крызіс, у сціслыя тэрміны пабудаваць столькі лядовых палацаў, колькі неабходна дзеля таго, каб Беларусь магла прыняць хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Наступны кароткі ліст рэпліка наконт сённяшняй беларускай рэчаіснасці ад нашага слухача Сергея Шаміёнкі з Менску. Ён піша: «Мой дзед удзельнічаў у другой сусветнай вайне, ваяваў пад Сталінградам, быў там паранены, узнагароджаны ордэнам і медалямі. Пасля вайны працаваў у ЦК КПБ на кінастудыі «Беларусьфільм». Дзеля чаго ён змагаўся ў вайну і працаваў? Каб мы жылі як зараз? Каб ягонага ўнука судзілі за ўдзел у палітычнай дэманстрацыі, і ён сядзеў без працы? Дзеда звалі Горцаў Мікалай Міхайлавіч. Як жа так, дарагая рэдакцыя? Дзе ўсё тое, за што змагаўся мой дзед?» Подпіс Сергей Шаміёнка, літаратар, Менск. Калі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны некаторыя былыя савецкія салдаты-пераможцы атрымалі магчымасць бываць у тых, каго яны перамаглі, то таксама задавалі падобныя пытанні. Як жа так? Дзе ўсё тое, за што мы змагаліся? Чаму мой равеснік, якога я гнаў ад Масквы да Берліна, жыве ў маёнтку і ездзіць на мерседэсе, а ў мяне калгасная хата-развалюха ды разбітая інвалідная мотакаляска замест машыны? Адказы на гэтае пытанні пра тое, чаму ўсё так і хто ў гэтым вінаваты, шукаць трэба ўсім разам, спадар Шаміёнка, і дзядам, і бацькам, і ўнукам, бо пэўная ступень віны за цяперашні стан грамадства і краіны на ўсіх пакаленнях. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні Аляксандра Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Нагадаю, падчас паездкі па Віцебшчыне ён назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Кандратовіч з Ліды. «З вуснаў Аляксандра Лукашэнкі нярэдка злятаюць словы злыя, абразлівыя, лаянка на адрас палітычных апанентаў. Гэта сведчыць пра тое, што сэрца ягонае напаўняюць зусім недабрыня і неміласэрнасць да людзей. Непрыемна і прыкра чуць такое ад кіраўніка дзяржавы. А за любое зло чалавеку будзе адплачана злом, а за нянавісць – нянавісцю», — гэта клічыць Марыя Кандратовіч з Ліды. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Кандратовіч, нараканняў, варта мець на ўвазе, што да палітыкаў пры ацэнцыі іхных прамоваў наўрад ці варта падыходзіць з такімі ж меркамі, як да прапаведнікаў, духоўных пастараў, маральных аўтарытэтаў. Палітычная барацьба не надта чыстая справа і рэдка робіцца чыстымі ж рукамі. Зрэшты, гэта зусім не здымае адказнасці з надзеленых высокай уладай асобаў за тое, што яны гавораць публічна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валентин Жданков. На тэму эканамічнага крызісу і спроба ўлады наладзіць кантакты з Захадам ліст ад Галіны Александроўскай з Магілёву. Слухачка піша. Слухаю аднаго высокапастаўленага вертыкальшчыка, прызначанага асабіста Лукашэнкам. Спрабуе пераканаць, што той крызіс, які бушуе ў свеце, не наш, чужы, а ў Беларусі толькі часовыя цяжкасці. Атрымліваецца, што Беларусь – гэта нейкі асаблівы свет, у якім просты народ лічаць за дэбілаў прыгонных. Урад і парламент нібыта і ёсць, нешта папіскваюць, але іх увогуле не чуваць, і ўсе ведаюць, што з імі ніхто не лічыцца. І ўсю гэту берлогу абараняе магутны шчыт з АМОНу, арміі, міліцыі, на які марнуецца амаль увесь беларускі бюджэт. Выдатна, што Еўразвяз гатовы прыняць Беларусь у праект «Усходняе партнерства». За гэта мы яму вельмі ўдзячныя. А Лукашэнка няхай падзякуе Еўропе за тое, што дапамагае яму ўратавацца ад поўнай залежнасці ад Расіі. Цяпер у Маскве ўбачаць, не дадуць крэдыт, возьмем у іншым месцы. Для Расіі вакно ў Еўропу рэч неабходная, і няхай ведае, што яно нятаннае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Заўважыў спадарня Александроўская, што апошнім часам заяваў чыноўнікаў пра тое, што крызісу ў нас няма, больш не чуваць. Сціхлі пасля таго, як выявілася, што паводле вынікаў за першыя месяцы года пра 10% рост беларускай эканомікі давядзецца забыць, а дзяржаўны бюджэт павінен быць перагледжаны ў бок істотнага скарачэння. Уласныя прэтэнзіі да беларускай апазіцыі і парады для яе мае наш слухач Барыс Баранаў з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша. Наша грамадства цяпер як ніколі раз'яднанае. З аднаго боку, тыя, хто задаволены сваім становішчам, гэта начальства і работнікі паспяховых прадпрыемстваў, іх меншасць. Яны раскашуюць за кошт бядотнага стану іншых, а асноўная маса насельніцтва не жыве, а толькі існуе. Дык вось нашай апазіцыі варта распрацаваць канцэпцыю яднання, а дзеля гэтага трэба дамагацца. Скасаванне працоўных кантрактаў для большасці работнікаў, якіх з дапамогай гэтых кантрактаў трымаюць у чорным целе. Выроўніванне заробкаў. Начальнік не павінен зарабляць у 50 разоў болей, чым падначалены. Прамых выбараў чыноўнікаў вертыкалі, рэферэндумаў па ўсіх актуальных пытаннях, аслабленне ўлады прэзідэнта і вертыкалі. Галоўнае не тое, хто будзе прэзідэнтам. Галоўнае – змяніць сістэму. Толькі агульная ідэя прынясе вынік. З павагай слухач Баранаў. А так хацелася б быць не Баранавым, а Беларусавым. Горад Полацк. Дарэмна вы, спадар Баранаў, іранізуеце над уласным прозвішчам. Яно не горшае за іншыя, ніякага здзеклівага ці прыніжальнага сэнсу продкі ў яго не ўкладалі. Што да вашых прапаноў? Апазіцыя даўно выкарыстоўвае ў сваіх праграмных дакументах і гэтыя, і многія іншыя тэзісы, накіраваныя на дэмакратызацыю і рэформу ўлады. Іншая справа, што магчымасцяў дзеля таго, каб улада прыслухалася да гэтых патрабаванняў, у апазіцыі не надта шмат. І перш за ўсё таму, што само грамадства не выяўляе дзеля гэтага колькі-небудзь заўважнай актыўнасці. На заканчэнне кароткі ліст ад Алеся Шустоўскага з Барысава. Слухач адгукнуўся на нядаўнюю перадачу з удзелам Уладзіміра Някляева. Паэт на пачатку красавіка быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» і ў адным са сваіх выступаў разважаў пра лёс беларусаў і Беларусі. Алесь Шустоўскі з нагоды пачутага піша. «Цалкам пагаджаюся з Уладзіміром Някляевым, бо мне зразумелыя ягоныя думкі, трывогі і сумневы наконт таго, ці дойдзем мы калі да Беларусі. Талент паэта Някляева навідавоку, а ягоныя філасофскія трактаты заслугоўваюць таго, каб стаць стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі. Здароўя і сілаў паэту», пажадаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Дзякуй, спадар Шустоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Минск 5, поштовая скрынка 111.
шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.